Ардақтар айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тақырыптардың кейбірі. Жаңа өзен мен Ақтауда дүйсенбі күнгі ахуалдың қалай қалыптасып жатқанын біздің тілшілеріміз телефон арқылы хабарлайтын болады. Жаңа өзен ауруханасында жарақат алған тағы бір адам қаза болды. Сөйтіп, тек жаңа өзен оқиғасында құрбан болғандар 16 болса, шетпедегі біреумен барлығы опат болғандар саны 17-ге жетті. Дүйсенбі күні жаңа өзен тақырыбын жазып көрсетіп жүрген бірқатар тілшілер прокуратураға шақырылды. Болатхан Тайжан қорының төрағасы Мұхтар Тайжан жаңа өзен мәселесіне қатысты парламент сайлауына қатысудан бас тартып, руханият партиясы қатарынан шықса, шымкенттік азамат Мұхтар Мұхамбетжан тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай өзінің марапаттаған мерейтойлық медальдан бас тартқан екен. Қазақстанның облыстарындағы ресми басылымдар жаңа өзен тақырыбын қалай жазып қамтып жатқанында шолып өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы хабарларын енді кеңінен сабақтай отырса, ардақты ағайын, дүйсенбі 26 желтоқсан күні Ақтау мен жаңа өзендегі жағдай қалай қалыптасып жатқандығы жөнінде айтай қалды менен. Осы дүйсенбі күні Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында ынтымақ алаңына шыққандар жоқ. Адамдар әдеттегі соңғы апталардағы сияқты алаңға жиналған жоқ деп хабарлап отыр тілшілеріміз. Жалпы Ақтау мен жаңа өзенде ереуілші мұнайшылардың белсенділерін іздестіріп жатқан хабарландырулар тараған жөнінде де бұның алдында тілшілеріміз айтқан болатын. Қазір енді біздің аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон байланысында. Сәния ханым, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, ханым.
Сәния, сонымен соңғы дерек мәліметтер қалай жаңа өзен Ақтаудағы?
Жаңа өзен қаласында бірқатар мұнайшыларға қатысты олардың аты жөндері мен суреттері көрсетілген арнайы іздеу хабарландырулары бүкіл жаңа өзен бойынша әртүрлі көпшілік орындарға ілінген болатын. Оның ішінде жаңағы осы іздеу салынған адамдарға қатысты ақпаратты айтқандардың құпиялығы сақталады және ол адамдарға тағайындалатын сыйақыға кепілдік беріледі деп жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасының бастығы Мұхтар Қожаевтың қолы қойылған осындай хабарлама бағыттамалардың қала бойынша ілінген мұнайшылар өздері хабарлады. Кейіннен бірқатар мұнайшылар осы дізімнің ішінен өздерін көріп қалғандары не үшін іздеп жатқандарын білу мақсатында қалалық прокуратураға өздері барған екен. Солардың бірі Өземұнайгаз компаниясының мұнайшысы Жанат Мұрынбаев болатын. Онымен бірге тағы бір төрт жігіт: Нұрлан Түркебаев, Ақиса Орынбасанов, Орынбасар Түркебаев және Оразбай Тұрсынбаевтар іздеу себебін анықтау үшін өздері барған екен. Жанат Мұрынбаевтың Азаттық тілшісіне айтуынша, бейнетаспада түсіп қалған өзінің көріп қалғансын іздеп жүрген болар деп әрие барып едім. Менен кім өртеді, кім баспады, сен істедің бе, жоқ па деген сияқты сауалдарды жаудырып мені тергеу алды. Тергеуге әлі барып жүрмін, бүгін барып жүргеніме 3 күн болды деп хабарлады. Сонымен бірге бұл тергеуге барып жүрген мұнайшыларға ілесіп, олардың отбасы, ата анасы, әйел бала шағалары да барып жүрген көрінеді. Олар мұнайшылар шыққанша есіктің сыртында күні бойы ұзақ күтіп отырады екен. Ал енді осы тізімде іздеу салынған тағы бір мұнайшы Естай Қарашаев есімді мұнайшылардың белсендісі еді. Ол 16-сының алаңында болмаса да өзіне іздеу жарияланып тергеуге алынғанын айтып отыр. Менен сен сол күні қайда болдың, алаңға не себепті бармай қалдың, мүмкін сен кетіп қалып емдеу бірдеңені ұйымдастырып жатқан боларсың деген сияқты маған сауалдар қойылды. Іздеуге қатысты бар адамдарды тауып берейін бірге сияқы берілетін естіген кезде әйеліме ақыр ақшасыз отырмыз ғой, мен жетелеп апардағы сияқ алып қайт деп әзілдедім деп айтты Естай Қарашаев Азаттық тілшісіне. Осы жерде тағы бір айта кететіні, біз бұған дейін хабарлағанымыздай президенттің Ақтау жөніндегі сапары барысында онымен тілдесуге мүмкіндік алған тағы бір мұнайшы Алдоңғар Телекосовтың да осы іздеу жарияланған мұнайшылардың арасында бар екендігі анықталып отыр. Қазір кезінде 16, сосын артынан 26-ға дейін жеткен іздеу салынған жөніндегі тәртіпсіздіктерге қатысы бар күдіктілер деген сілтемемен іздеу салынған осы адамдардың жеке тұлғалары бірес сұрасының нақтыланып, қазір тек 9 адамның ғана қалғандығы жөнінде жаңы Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Гүлзада Төлевалиева азаттық тілшісіне баяндап берді. Оның айтуынша 9 адамға қазір іздеу ары қарай жалғастырып жатыр. Қалғандарына жаппай тәртіпсіздікке қаншалықты қатысы барлығын анықтау үшін тергеу тексеру амалдары жүргізілу үстінде. Ал енді тұлғасы анықталмай қалып отырған 9 адамның ішінде сіз сұрап отырған телефонсыз да бар, деді Гүлзада Төрегалиева. Қазір бұл алдыңғы телеқосықтың президентпен кездесуден кейін осындай іздеуге іліккендігінің себебі және ол кісінің қайда, басының амандығы жайлы ақпараттарды біз әлігінге дейін әзірге өкінішке орай нақтылай алмай отырмыз. Бірақ бұл мәселелерді назарымызға ұстайтын боламыз. Сағат ханым.
Рахмет, Саня, онда сізге. Біз хабарларымызды әрі қарай да жаңа өзен тақырыбымен жалғастырайық. Осы дүйсенбі күні жаңа өзенге бірқатар тілшілермен бірге аймақта жүрген Азаттық радиосының тілшісі Қазис Тоғызбаев та барған болатынды. Қазиспен телефон арқылы біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай сөйлесіп, жаңа өзендегі соңғы жағдайларды, жалпы жаңа өзен тақырыбын жазып қамтып жүрген журналистердің не себепті прокуратураға шақырылып жатқаны жайын білген болатынды.
Осы күндері Жаңаөзен қаласында жүрген азаттық тілшісі Ғазиз Тоғызбаевтың сөзінше, қалада дүйсенбі күні тыныш, айтарлықтай наразылық байқалмаған екен. Дегенмен полиция іздеу салған 16 адамды белсенді түрде іздеуге кіріскен.
Полиция активно ищет разыскиваемых. У них на руках листовки с ориентировкой 16 человек. Они останавливают машины, выводят людей и потом пытаются фотографии и сравнить.
Дейді желтоқсанның 26 күні телефон арқылы азаттықтың тілшісі. Оның сөзінше, дүйсенбі кешке бірнеше журналистер мен қарапайым тұрғындар Жаңаөзен қалалық прокуратурасына жиналған. Мұнда жиналғандардың бірқатарын прокуратура өзі шақыртқан, ал ендігілері өз туыстарын іздеп келген жергілікті тұрғындар екен.
В прокуратуре собрали, кроме журналистов, и простые граждане, местные жители, в основном женщины, которые озабочены судьбой тех, кто здесь уже был задержан ранее.
Прокуратурадан арнайы шақырту алғандардың бірі Стантова бейнепорталының журналисті Жолдыз Төлеу. Ол дүйсенбі күні радиомызға телефон арқылы былай деген болатын.
Мен біз әлі кірген жоқпыз, сыртта тұрмыз. Қазір бізді кіргізіп жатыр, телефондарын бәрін қалдырыңдар, өшіріңдер деп заставлять етіп жатыр.
А не үшін шақыртты?
Білмеймін, не үшін шақырғанын өзім де білмеймін. Бүгін түскім Алматы дан бүгін түстім Ақтауға. Бірден прокуратурадан звондатты, шақырып жатыр.
Әзірге прокуратурадағы кездесу немен аяқталғандығы белгісіз, дегенмен оның қорытындысымен өздеріңіз азаттықтың сайтынан сәлден кейін таныс бола аласыздар. Бұдан бөлек белгілі болғандай, дүйсенбі күні прокуратураға Ереуілдегі мұнайшылардың белсендісінің бірі Айман Оңғарбаева да шақыртылған екен. Алайда оның өзімен тілдесу мүмкін болмады. Айманның телефоны күні бойы сөніп тұрды. Бұдан бұрын сенбі желтоқсанның 24 күні Айман азаттыққа берген сұхбатында өзінің де үрейленіп отырғандығын айтып сұхбат берген болатын.
Еңбек дау деді. Елбасымыз келіп айтты, бұл жерде деген мұнайшылардың ешқандай кінәсі жоқ. Мұнайшыларды тиіңдер деп елбасы айтты. А бүгін таңертең 16 адамның спискісін айтып қояды, розыскке беріп. Еще вознаграждение берем дейді. Біз каком состоянии должны быть? Мен вообще шоком состоянии отырмын. Менде міне қорқып отырмын, минуту на минуту келіп мені тап кететін шығар деп.
Бұл Айман Оңғарбаеваның желтоқсанның 24 күні бізге берген сұхбаты еді. Бұдан бөлек Жаңаөзенде болған жаппай тәртіпсіздіктерде өкілеттілігін асыра пайдаланғаны үшін үш қызметтік тергеу басталғандығы белгілі болды. Бұл туралы дүйсенбі желтоқсанның 26 күні премьер-министрдің сайтында хабарланды. Ақпаратқа қарағанда, бұл туралы блогерлермен кездесу кезінде қала коменданты Аманжол Қабылов мәлімдеген. Соңғы ресми мәліметтер бойынша Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласы мен Шетпе станциясында болған тәртіпсіздіктерде 17 адам қаза болып, 108 адам жараланған, әкімшілік жауапкершілікке 41 адам тартылған. Президент жарлығымен Жаңаөзенде 2012 жылдың 5 қаңтарына дейін төтенше жағдай жарияланған, ал өткен бейсенбі күні президенттің жарлығымен Маңғыстау облысының әкімі ауыстырылып, бұрынғы әкімнің орнына Бауыржан Мұхамеджанов тағайындалған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Руханият партиясының мүшесі және Болатхан Тайжан атындағы қордың президенті Мұхтар Тайжан Азаттық радиосына парламент сайлауына қатысудан бас тартып, Руханият партиясының қатарынан шығатыны туралы мәлімдеген екен. Осы ретте Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген тіл мен рух қозғалысының өкілдері де өздерін осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты жергілікті мәслихаттардың сайлауына кандидаттыққа тіркемей жатқандықтарын айтқан екен. Бұл оқиғаның мән-жайымен мақпал мұқанқызынан танысақ.
Руханият партиясының мүшесі және Болатхан Тайжан атында қордың президенті Мұхтар Тайжан дүйсенбі күні Азаттық радиосына парламент сайлауына қатысудан бас тартып, Руханият партиясының қатарынан шығатыны туралы мәлімдеді. Ол мұндай шешім қабылдауына жаңа өзендегі қанды оқиғаның себеп болғанын айтады. Қарусыз адамдарға полицияның қарсы оғатуын айыптаған сұхбаттасымыз Маңғыстау мұнайшылармен ниеттестігін осылайша білдіруді жөн көріпті.
Алматыға келгенде партияда осы менің ұсынысым тастанды. Бірақ партияда басқа пікір болған, бәрібір сайлауға баруға қажет. Бірақ Шаханов пен Мамбеталин әуелі Ақтауға барып келсін, өз көзіңмен қарасын, көрсін, сосын кейін өз пікірімді мүмкін өзгереді, мүмкін өзгермейді, мені күт деп өкінішті. Жарайды, мен күттім. Вот бесінбі күннен кешеге дейін мен күттім. Шаханов пен Мамбеталин барып келді Ақтауға. Бірақ олардың пікірі өзгермеді, сондықтан мен бас тарттым партиядан.
Дейді Мұхтар Тайжан. Ол барлық партиялар мен саясаткерлерді парламенттік сайлауға қатысудан бас тартуға шақырып, жаңа өзенде қарапайым халыққа қарсы оғатқан полицияның іс-әрекеттеріне осылайша наразылық білдіру жөнінде ұсыныс айтты. Ол Қазақстанда 7 күндік ұлттық қаралы күн жариялап, парламент сайлауын 6 айға кері шегіндіру керек деп есептейді.
Себебі 15-де тіпті осы құрбандар 40-нан әлі шықпайды. Біріншіден, екіншіден қаралы күндері жариялау керек. Жақсы біріне зерттеу керек. Кім атты, кім бұйрық берді, ол бәрін зерттеу керек. Меніңше оған жарты жыл кетеді. Сол жарты жылдан кейін сайлауға баруға болады.
Бұған дейін жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларды тергеу үшін құрылған құрамында Мұхтар Тайжан және басқа да оппозициялық саясаткерлер бар тәуелсіз қоғамдық комиссия Ақтауға барып, жаңа өзенге жете алмай жарты жолдан қайтқан болатын. Рух пен тіл клубының белсенділері де өздерінің қалалық мәслихат депутатына үміткерлер тізімінен алып тастауында дәл осы жаңа өзендегі оқиғамен байланыстырып отыр. Дүйсенбі күні Алматыда жиын өткізген ұйым белсенділері жаңа өзен оқиғасының шындығын халыққа айнытпай, дәл жеткізуге тырысу үшін сол жаққа атанбақ болған ұйым белсенділерінің жолын билік кесіп отыр деп мәлімдеді.
Үлкен Нұротан мысалы бізден не үшін сескенеді, не үшін бізді кандидаттан алып тастады? Алып Нұротан не үшін, неге кішкентай еңгі Иманбайдан қорқады? Соны ойланыңыздар. Себебі олар көріп біліп отыр. Қазір жұмыс істеп жатқан кім? Осылар үгіт насихатты жүргізіп жатқан, сайлауға қатысты парақшаларды жапсырып жатқан, арнайы жаңа кездесу залдарының берілмеуіне қарамастан күннің суығында көше-көшені жаңа алаңдарды аралап тұрғындармен кездесіп жатқан кім? Әрине осылар, оларға бұл керек пе? Әрине керек жоқ. Қазір билікке жігерлі жастарды емес, аузын а деп аша бастағаннан бастап қол шапалақта отыратын қуыршақтардың отырғаны өздеріне өте тиімді. Сондықтан олар қазір бізге осындай тосқауылдар қойып жатыр.
Деді Рух пен тіл клубының белсенісі Саламат Омаш. Клуб жетекшісі Жанболат Мамайдың айтуынша желтоқсанның 23 күні Алматы қалалық салық департаменті Алматы қаласы мәслихат сайлауына қатыспақ болған Инга Иманбай мен Саламат Омаш көрсеткен мәліметтерден сәйкессіздіктер тауып, тізімнен алып тастаған ұйым мүшелері мұны өрескел заң бұзушылық деп бағалап отыр.
Мынау өздерінің банкомат карталарында 4 теңге, жалпы сан 144 теңге үшін сайлаудан алып тастау, ол енді күлетін нәрсе. Біз білеміз. Ірі шенеуніктердің, шенділердің, мынау Тимур Құлыбаевтың қанша миллиард доллары барын білеміз мысалға, Форбста жүргендігін. Олғай қалай мысалға мемлекеттік қызметте жүре отырып, бір күн өзінің бизнесмен айналыспай, осындай қаржы жинаған біз мысалға түсініксіз. Басқа да шеншекпенділердің қанша миллиардтаған ақшасы барын білеміз. Сол сияқты, ал енді мынау жаңағы жастардың атынан, студенттердің атынан, жалпы мынау бүгінгі қоғамның атынан сайлауға түсіп отқан азаматтарды 144 теңге үшін және Саламат Омашты мынау жинақтаушы зейнет қорында 410 теңгесін жасырып қойған үшін сайлаудан түсіру, ол әрине шыны керек бүгінгі бұған президент әкімшілігі кінәлі емес шығар, бірақ Алматы қаласы әкімшілігі басшыларының біз тірісіп отқан тірліктер деп есептейміз.
Ол азаматтардың құқықтарын өрескел түрде бұзған қалалық округтік сайлау комиссиясын сотқа беретінін де айтып өтті.
Біз сайлауға қатыссақ та қатыспасақ та сотқа береміз. Бүгінгі жаңағы биліктің әрекетінің, бүгінгі сайлаудың керек болса абсурдтылығын, масқаралығын, ақымақ халықты ақымақ етуді бірде-бір жол екендігін міндетті түрде қоғамға көрсету үшін осындай әрекетке жасаймыз.
Біз бұл мәселелерге байланысты дүйсенбі күні ресми органдарға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңа өзен тақырыбыменен бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз естіп отырғандай, Азаттыққа пікір білдірген түрлі саясаткерлер, сондай қарапайым азаматтарға дейін жаңа өзен оқиғасына өздерінің бағаларын беріп, осы орайда тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай марапатталған орден медальдарынан бас тартып жатқан азаматтар бар. Мәселен, Шымкенттік Мұхтар Мұхамбетжан деген азамат соның бірі. Ал Мұхтар Тайжан болса, жаңа өзен оқиғасына қатысты елде қаралы күндер жарайлап, қаңтар айының 15-не белгіленген парламент сайлауын кейінге шегеру керек дегенде талаптар қойып жатыр екен. Осы ретте Қазақстан облыстарындағы аймақтық ресми басылымдар жаңа өзен оқиғасын қалай қамтып жатыр екен, сол үшін осы басылымдарды шолып шыққан біздің Алматыдағы тілшіміз, әріптесіміз Асылхан Мамашұлы қазір телефон байланысында. Асылхан, сәлеметсіз ба? Асылған, сонымен облыстарда жарық көретін ресми мерзімді басылымдардың беттерін біраз парақтап ақтарып көрген шығарсыз. Жаңа өзен оқиғасына қатысты олар қандай пікірлер жариялап жатыр, не деп жатыр, қандай ой толғамдар беріп жатыр екен?
Я қазіргі баспасөз бетіне қараған кезде жаңа өзен оқиғасы бірінші кезектегі тақырыптардың бірі болу керек еді, бірақ облыстық газеттерде бұл енді бірінші кезекте емес, екінші кезекте беймәлімдеу бір тақырып, белгісіздеу, маңызды емес тақырыптардың қатарында тұрған сияқты. Өйткені бірлі жарым беттерін берген болса, негізгі беттері күнделікті өмірдің тыныс тіршілігіне аспай отыр. Дегенмен біз осы уақытқа шейінгі кейбір газеттерде парақтап көргенімізде бас бұзарлар мен бұзақыларды тауып жазалауды талап еткен жұртшылықтың хатын бірінен кейін бірі жариялап жатқанын көрдік. Жалпы Азаттық радиосы осыған дейін сол орында хабар агенттігінің жаңа өзен оқиғасына қатысушыларды құтырған етікеттегі туралы жазған болатын. Бұл жолы облыстық газеттерді түгел парақтап байқап шықтық, бірақ осы кезде осы шолудың барысында жалпы жағдайдың тұрақталып келе жатқанын, жаңа өзендегі жаппай тәртіпсіздік пен бұзақылықты айыпта жазғанын байқалды. Әдеттегі, бірақ бұл жолда пікір мақала авторлары түрлі мамандық иелері мен кәсіп иелері болып шықты. Баяғыда есіңізде болса, 86 жылы жалпы советтік кезеңде осындай пікір ұйымдастыру немесе хат ұйымдастыру тәсілі қолданылатын еді ғой. Осы жолда бір сондай тәсілдің кеңінен тарап отырғанын байқауға болатын сияқты.
Демек, басбұзарлық оқиғаларын жасағандар, ғимараттарды өртеп, көліктерді қиратқандар, басбұзарлар, бұзақылар деп бағалап жатыр ғой жаңағы түрлі мамандық иелері аймақтардағы сол газет беттерінде. Және олар тәртіпке шақырып, тәуелсіздік күні елдің шырқын бұзбаңдар деп ақыл айтып жатқан болар.
Әрине, бұл енді бұл жерде бірден айта кету керек, өйткені облыстық газетте тікелей өзінің ұстанымын білдіріп отқан жоқ, жалпы оқырмандардың аузына шыққан сөз ретінде ғана көрсетіп отыр. Ал бірақ, мәселен, оңтүстік қазақстан облыстық газетінде қарайтын болсақ, онда бір мынадай бір баға бар екен. Оқиға орнына жеткен полиция жасағына қарай тас боратылған дейді, және атыс қаруынан оқ атылған деп жазады. Жас жігіттердің қолында арматура ұшына пышақ байланған ағаштар болған дейді. Бейбіт тұрғындардың өмірі мен денсаулығын қорғау үшін полиция табельді қару қолданған деп жазады. Яғни табельді қару деген тапанша ғой, ал енді біз ол жерде қандай қару қолданғанын біз видеороликтерден көріп отырмыз. Сондай ақ енді тағы да кейбір пікірлер береді, олардың ішінде енді жалпы сабырға шақырып, халықты тыныштыққа шақыратындар да бар, бірақ дегенмен де жастарда есіл қасыл айыптау кәдімгі бұл енді зығырданым қайнады деп жазатын пікірлер көп. Соның ішінде бір нәрсеге ерекше бір тоқтала кеткім келіп отыр, бұл тағы да осы облыстық қазақстан облыстық газетіне жарық көрген сол облысты имамының орынбасары Бегайдар Хымбасов деген кісінің пікірі екен. Осыған бір ауыз айта кетейін. Ол кісі былай дейді: ел тізгінінің қолына ұстаған адамға бағыну парызымыз дейді, тіпті арқамыздан ұрып малымызды тартып алып жатса да басшының айтқанынан шықпауымыз керек дейді. Яғни бұл оңтүстік қазақстан облыс газетінде шыққан пікірлер. Бұдан басқа енді жалпы Сыр бойы, сосын Қарағанды облыстық, Орталық Қазақстан, содан кейін Маңғыстау облысында көршілес жатқан Атырау облыстық газетінде, Атырау газеті де осындай пікірлерді бірінен кейін бірін жариялапты. Яғни тас адам тас лақтырғанмен тең болды, тыныштықтан шыққан шұбарландай бір топ бұзақының бұзғаны қалай, кім олардың қолтығына су бүріккен деген сияқты пікірлер көп.
Сонда бұл газеттерде жазылып жатқан мақалалардың сарыны сол күні бұзақылық ұйымдастырған, тәртіпсіздік жасағандардың барлығын сырттан, шеттен біреулер ұйымдастырып отыр немесе қаржыландырып отыр деген сияқты пікірлерге кеп саяды ғой. Маңғыстау облысына жаңадан тағайындалған Бауыржан Мұхамбетжанов та жексенбі күні өзінің премьер-министрінің сайтында жарияланған хабарламасында бұл жаңағы терроризм, бұларды алдын ала біреулер ұйымдастырған, тіпті қаржыландырған деген сияқты пікірлер айтылып қалды. Ал енді басылымдар мерзімді басылымдар осындай жайттарды жазғанда оның барлығын жекелеген азаматтардың атынан жазып отыр ғой, бірақ өз беттерімен зерттеу жасап, тергеу жасап, тексе бір осы оқиғаға бұл неден болды деген сияқты себеп салдарын іздегендер, мәселен жеті айдан бері мұнайшылардың ереуілде тұрғанын айтқан ресми басылымдар бар ма?
Жалпы дәл осы кездегі басымда толған кезде біз ондай материал біз көзімізге түскен жоқ. Тек қана Ақтөбе облыстық газетінде кәдімгі саясаткер Амангел Айталындан пікір алған екен, бір сұхбат алған. Осы сұхбатта аздап кәдімгі кішкене тереңдеп ар жағына байыбына барайық дейтін әңгіме айтылады. Ал қалған енді көрмей қалғанымыз болса, көргендеріміздің көпшілігінде тек қана айыптау. Ал енді жаңағы сіз айтқан жалпы сарынға келетін болсақ, осындай бір арандату топ пайда болды деген ұғым бүкіл баспасөздің, облыстық баспасөздің бетінде өріп жүр. Яғни көрінбейтін жау, бір дұшпан бар деген сөз. Бұл енді баяғыда бұл да советтік кезеңнен қалған тағы бір тәсіл сияқты, өйткені көрінбейтін жаумен күресу оңай болғанда. Сондықтан осы жерде көрінбейтін жауды кінәлау, айыптау жалпы мұнайшылардың айыбы жоқ, бірақ осыған игермелеп отырған, арандатып отырған топ бар дейтін осындай бір көрінбейтін жауды тауып халықтың алдына шығарып отыр. Яғни баспасөз осы арқылы мұнайшылардың да кінәсі жоқ, бірақ жұмыс берушілердің де кінәсі жоқ деген бір басқа жақтан халықтың назарын аударғысы келетін сияқты.
Бір үшінші тарапты іздейді дейсіз ғой.
Иә.
Рахмет онда Асылхан, сол баспасөз сөзді оның ішінде ресми басылымдарды шолып бергеніңізге. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының веб-сайтынан сіздер түрлі тақырыптағы Жаңаөзен оқиғасына қатысты жарияланған мақалаларды оқи аласыздар. Әрине ол жерде де тәуелсіз азаматтардың өздерінің осы Жаңаөзен оқиғасына бағалары бар. Асылхан, сізге рахмет. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жаңа өзіңіз оңтүстік Қазақстан облысының орталық жаңағы облыстық газеттің біраз мақалаларына шолу жасап кеттіңіз. Біздің ендігі әңгімеміз осы оңтүстік Қазақстанның бір азаматының үлкен бір қадамы жайында болғалы отыр. Шымкенттік азамат Мұхтар Мұхамбетжан тәуелсіздіктің 20 жылдығына өзіне берілген мерейтойлық медальдан бас тартып, облыстық әкімшіліктің наградалар мен марапаттау бөліміне апарып тапсырған екен. Мен осы наградаға ұсынғандардан алдымен кешірім сұраймын деп басталған үндеуінде Шымкенттің азаматы, мамандығы инженер, ел бірлігі деп аталатын тәуелсіз газеттің бас редакторы Мұхтар Мұхамбетжан, үкімет әскерлері отандастарымды тәуелсіздік күні атып өлтіріп жатқанда, дәл сол күні бұл биліктен медаль алуға менің ар-ұятым жібермейді. Бостандығым мен өмірімді бәйгеге тігіп, қазақ жастарының мыңдаған адамдық тәуелсіз одағын құрған жан ретінде, тәуелсіздіктің 20 жылдығында шеттен келген басқыншылар емес, қазақ полициясы қазақ азаматтарына оқ атқаны ашу ызамды келтірді. Мен бұл ісіме қатысты өмірімде билік тарапынан ұйымдастырылатын келеңсіз жайттар боларын сеземін, бірақ өз билігі масқаралаған елдің азаматы ретінде, қазақтың баласы ретінде мен бұл награданы мақтанышпен тағып жүре алмаймын деп жазып, өзін 90-ның 11 күні марапаттаған медальді облыстық әкімшіліктің наградалар бөліміне қайтарып берген екен. Азаттық радиосының поштасына келіп түскен осы үндеуден кейін Шымкенттік Мұхтар Мұхамбетжанмен телефон арқылы әңгімелесудің сәті түсті.
Қалай шыдап отырамыз енді? Жеті ай қызматта атаулы бар, енді келіп сразу автоматтармен, байыбы патрондармен, мысалға онымен білемін ғой не екенін мен.
Бұл Мұхтар Мұхамбетжанның азаттыққа берген үлкен сұхбатының сәл ғана үзіндісі. Мен осы үндеу бәріне де түсінікті болсын деген деп алдымен үндеуімді орыс тілінде жаздым, сосын расын айтайын, бірден батылым жетпей 4-5 күн ойландым. Менің де бала шағам, ұл қыздарым бар, азда болса қаражат түсіріп тұрған газетім бар дегендей. Бірақ енді адамда ождан деген бар, ұлттық қасиет деген бар. Ойлана келіп ақырында шешіп, үндеуді медаль екеуін көмекшім Бауыржан арқылы беріп жібердім. Сөйтіп 23 желтоқсан күні ақ медальдан құтылып қойдық, дейді Мұхтар. Медальді қайтарғаннан кейін әкімшілік бірнеше рет шақырды, бірақ оған мен барып жатқан жоқпын, дейді Мұхтар. Совет одағының ауған соғысына қатысып, қызыл жұлдыз орденімен 2 рет контузия алып, 1 рет аяғынан жараланып оралған Мұхтар, мен ананың баласынан айырылып жылағанын, ана қайғысының қалай болатынын, бейбіт күнде жақынын жоғалтудың қандай қасірет екенін жақсы білемін, дейді. Ауған соғысынан 1986 жылы оралған Мұхтар Мұхамбетжан 1987 жылы Шымкент өңірінде қазақ жастарының тәуелсіз одағын құрып, ел тәуелсіздік үшін күрес жүргізген. Одақтың жарғысында Қазақстан тәуелсіздігін алған күні жұмысымызды тоқтатамыз деп жазған едік. Дәл солай етіп, Қазақстан тәуелсіздік алған 1991 жылдың 16 желтоқсанында жұмысымызды тоқтаттық, дейді Мұхтар өткен күндерді еске алып. Содан кейінгі жылдар Шымкентте қоғамдық саяси істердің көпшілігіне белсене араласқан Мұхтар бірде билік қатарында қызмет етіп, енді бірде қызметтен қуылып, сотталып, талай құқайды бастан кешірген екен. Бірақ қалай болғанда да мен өзімнің ар ұжданы мен ар ұятыма қарсы келетін іске ешқашан барған жоқпын. Шенеунік болып тұрғанда да ел мүддесіне орайласпайтын жерде үндемей қалған емеспін, дейді Мұхтар Мұхамбетжан. Мұхтар Мұхамбетжан 2005 жылғы президент сайлауы тұсында Нұр Отан партиясы атынан Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік науқанына елді жұмылдыра жұмыста істеген екен. Қазір соған қатты өкінемін, деген Мұхтар Мұхамбетжан Азаттыққа берген сұхбатында осы жылдар ішінде өзінің басынан кешкен бір қатар оқиғаларда сондай-ақ өзінің азаматтық ұстанымын жан-жақты әңгімелеп берген болатын. Сіздер бұл сұхбатты қазір 2 минуттан кейін Азаттық радиосынан тыңдай алатын боласыздар. Құрметті ағайын, әуе толқынында Азаттық радио, сен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Ақтаудағы ынтымақ алаңында дүйсенбі күні ешкім жиналған жоқ, деп хабарлады Азаттықтың тілшісі. Руханият партиясының мүшесі және Болатхан Тайжан атындағы қордың президенті Мұхтар Тайжан Азаттық радиосына парламент сайлауына қатысудан бас тартатындығын мәлімдеді. Жаңаөзен оқиғасында қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдікпен 3 полиция қызметкеріне қатысты тергеу жүргізіліп жатқандығы да айтылды. Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандар саны ресми мәліметтер бойынша 16-ға жетті, бұған шетпеде қаза тапқан тағы да бір азаматты қосуға жет болады. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келе жатыр. Алдағы жарты сағатта сіздер алдымен тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай өзін марапаттаған медальдан бас тартқан шымкенттік азамат Мұхтар Мұхамбетжанмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.